duşen öwün edilen hüjüm maharyny Homs-daky nefti gaýtadan işleýän zawoda barýan geçirjiniň partladylanyny habar berildi. Aktivistler hökümet güýçleriniň hüjümini söwüş dikçorlarynyň we raketa atyjylarynyň ulanylanyny aýtdylar. Şular aralykda Orta Etlen Hytay Birleşen Milletler Romasynyň howpsuzlyk kengeşinde Siriýadaky zorluk durulmagy we prezident Bashar al-Asady işden çekilmäge çağıryan rezolýusiýa taslamasyna veto goýanlyklar üçin ýanglanan Günwatar tankydyndan goranyp öz pozisiýalaryny delillendirmäge çalyşdy. Orta Etiň daşary işler ministri Sergey Lavrov vetolara bildirilen Günwatar reaksiýasyny haýýarlygy golay salihasyzlyk hökmünde suratlandyrdy. Rus ministrinin Bahreyn'e sapar mahalini aytmağına göre Damask Kavattaki rezolüsiya taslamasını tasdiklamak, onun öz sözleri bilen aydılanına Siriya'nın grajdanlı urşununu tarap tutmak gülen baravar olar.
Желание соавторов заключалось в том, чтобы заставить режим
BMG'nin Howpsuzlyk Kengeşiniň rezolüsiýa taslamasynyň awtorlarynyň isleği Siriýa rejimine zorlukly hereketlerini togtutdurmakdan ibaret we olar muny rejime garşy göreşýän yaraglı toporlaryň boýununa hiç bir anyk borçnama yüklemezden etmekçi. Beýle rezolüsiýa Howpsuzlyk Kengeşiniň grajdanlyk urşuny tarap tutmagyny aňladar diýip Lavrov aýtdy.
Stoýat na stronu одного участника гражданской войны.
Moskwa bilen Pekin 4-nji fevralda Arap Ligasy tarapyndan öňe sürilen we howpsuzlyk kengeşiniň 10 çagdaşy tarapyndan gollanan taslama veto goýdy. Hytaýyň daşary işler ministrligi duşenbe güni Birleşen Ştatlaryň Hytaý bilen ortaýet Siriýa rejimini penalaýar diýen aýyplamasyny red edip Pekindiň adalatlylygy saklamak isleýär diýdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Bradyň bu vetolary parodiýa atlandyrdy we Hytaý bilen ortaýeti Damaskdaky zalim rejimi gorumakda aýplady. Lavrovyň ortaýetiň daşary aňty gullugynyň başlygy Mikhail Fratkov bilen tiýişenme 17-nji fevralda Damaskga baryp prezident Assad bilen duşmagyna garaşylýar. Ortaýetiň daşary işler ministrliginiň beýanatyna olaryň Assady eglişge gelmek üçin basyş etjek we Rus prezidenti Dmitri Medvedewiň demokratik reformalar esasında ýagdaýy çaltdan çalt durnuklaşdyrmaga çalyşýanlygyny aýdýar. Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy şuwun Parijde Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen çykyş eden medeniýet ýygnagyna Siriýa meselesi barada söz açyp şeýle diýdi.
J'aurai le président Medvedev cet après-midi au téléphone. Sur la question.
Şunawsam men Ortaýetiň prezidenti Dmitri Medvedew Siriýa meselesi barada telefon etmekçi bolýaryn. Men kansler Merkelin ruhsaty bilen ikimiziň hem pikirimizi aýdaryn. Fransiýanyň premier-ministri François Fillon bolsa bu mesele boýunça premier-ministri Vladimir Putine telefon eder.
Le premier ministre Poutine sur le même sujet.
Şeýle-de Sarkozy Fransiýa bilen Germaniýanyň Siriýa halkyny ýeke goýmazagyny aýtdy.
L'Allemagne et la France sur la question syrienne.
Siriýa meselesi barada aýdylanyna Fransiýa we Germaniýa Siriýa halkyny taşlamaz. Bu bolýan zatlar bir galmagal we biz belli bir karara gelmezlik ýa-da halkara jemgyýetçiliginiň öňüniň aglanmagyny kabul etmez diýip Nicolas Sarkozy aýtdy.
L'indécision ou le blocage d'une communauté internationale.
Siriýa konfliktini Assad rejimi 2011-nji ýylyň martynda protestçiler güýç bilen basyp ýatyrmagy başlary bäri 6 müňe çenli adamyň öldürilenini aýdylýar.